този хубав, чудесен съботен ден, защото е деня на Христос и защото имаме преживяване, имаме моменти от нашия живот, наше служение, свързани с вас, с църквата тук, с града, неща, които ние не можем да забравим. И е добре да бъдеш със свои приятели, при свои приятели и да бъдем заедно с нашият най-добър приятел, нашият Господ Исус Христос. Тази сутрин аз бих искал да представя пред вас една тема, за която бих могъл много да говоря. Надявам се да не ви обременя с това, което искам да кажа, защото литературният евангелизъм, литературното служене е дълбоко в мен, в живота ми, в опитността ми. Преди да стана проповедник 2006 година, продължение близо на 4 години, 3 години нещо, бях литературен евангелизатор и с тази работа издържах себе си, семейството си и се чувствам силно пристрастен към този тип евангелизъм и към това служене. Елън Уайт каза, това е най-трудната работа, извършена от човек на земята. Тиването при хората, за да им занесеш евангелието, но не по многото методи и начини, които знаем, а точно и концентрирано по метода на литературното служение, чрез печатните материали. Литературно служение, брати и сестри, скъпи приятели, е един метод за евангелизиране и за достигане на хората, който е незаменим, който е уникален. Един метод, чиято идея идва не откъде да е, не от институция, от църква, организация, човек, съвет или каквото и да е. Идеята за литературното служене идва от самия Бог. От самият ум на Бога. Факт е, и ние всички сме свидетели на това, че Бог избира този метод, за да достигне хората. За да представи себе си. Факт е, че Бог избира една книга. Нали така? Колкото е разбираемо или неразбираемо, или колкото и да искаме или не, да се съгласим с това, Бог избира една книга, за да ни достигне. Това е неоспорим факт. Това е Божий метод. На Синай, където Бог се среща с Моисей, вие се срещате в Изход 31 глава 18 стих, Изход 32 глава 15 и 16 стих, когато Моисей е там при Бога и си разговаря с него, лице в лице, и говори, Бог проповядва и изявява своята воля устно. Когато Бог свършва да говори, пише в Битие 31 глава 18 стих. Когато Бог спира да говори, в Битие 31 глава 18 стих пише, Господ започва да пише. Когато Бог спира да говори с Моисе, Господ започва да пише. Господ публикува. Господ пише 10 Божии заповеди със своя собствен пръст. Тази идея, която има, тази вест, която има като автор, като вестител, като един, който трябва да предаде своята воля, и той го прави по този начин. Господ публикува и след това Господ заповядва на Моисей да вземе тази напечатана книга, не с какво да е, с Божия пръст, да я вземе Моисей, да отиде при един конкретен клиент, да я занесе и да представи Божията вест, Божията воля. И така, брати и сестри, там в книгата Изход, 31 глава 18 стих, 32 глава 15 и 16 стих, ние откриваме всички основания, за да се случи литературното служение, издателското дело. Там откриваме един, който е автор, който има вест, има нещо, което трябва да каже, и той го прави не само говоримо, а той публикува. Там откриваме първата печатница, там откриваме първият литературен евангелизатор в ролята на Моисей и там откриваме идеята именно за това. От автора, който има вест, през разпространителя до конкретния клиент. Издателското дело, издателското служене, скъпи брати и сестри, приятели, намира своето място първо в Божия ум. Бог инициира служенето чрез писаното слово. Два вида слово в Свещеното писание. говоримо Божие Слово и писано Божие Слово. Слава на Бога, че Господ е избрал това и че Бог ни е достигнал и че ние днес имаме Библията. Какво бихме правили ние без свещеното писание днес? Господ е избрал този метод. Една книга, за да достигне целия свят. Някой няма да повярат, някои се държат като талисман по рафтовете, имат няколко издания, без да ги четат. Много хора въобще не се интересуват, но Господ е избрал това. Свещеното писание навсякъде, до всеки дом, до всеки човек. Това е негов метод, брате и сестри. Кой съм аз, ще да го спорвам и да го коментирам, когато той е роден в самия ум на Бога. Писаното слово да се разпространява. Брате и сестри, приятели, какво правим ние, когато спрем да проповядваме? Кой говори, кой проповядва, когато ние спрем да проповядваме нашите приятели? Когато ние се разделяме с тях? Всеки тръгва по своя път. Какво трябва да направим? Господ за това е създал писано слово. За оставим печатни материали, написани материали. Тогава, когато нас ни няма, Святия Дух да продължи да проповядва. Когато нас не няма, когато говоримото слово не се случва, тогава писаното слово да продължи делото на Святия Дух в човек. И така, аз ви пожелавам, когато вие мисионирате, говорите, имайте предвид това. Винаги оставяйте нещо за четене на хората. Святия Дух в непознати за нас моменти, часове, през нощта или през деня, в живота на тези хора може да се изяви чрез това написано слово. Нека не ограничаваме делото на Бога само до нашето говорене и до нашето проповядване. И така, днес бих искал да представя пред вас тази сутрин ролята и приноса на литературното служене за появата и за растежа на църквата. Какво се случва благодарение на литературното служене? Благодарение на писаното слово. Исус е толкова сигурен в тържеството на своето дело, че казва в Матей 24 глава 14 стих. Матей 24:14. Това благовестие на царството ще бъде проповядвано на целия свят. Моята вест ще бъде представена на целия свят. Да помислим логично. По какъв начин ние бихме могли да достигнем всеки човек? Абсолютно всеки човек. Сега не говорим само за моя съсед, моя колега, моя приятел. Освен тях. До тези, които аз не съм в състояние да достигна. Един ден зимата отиваме с Йоанчо на Витоша, там на планината, с шейната. Час и половина вървим нагоре по пътеките. Бръщаме шейната и газ на обратно. Спускане. Уникално преживяване. Невероятно преживяване. И така спираме там на едно място. Има една пролука между дървета, където се вижда по-голямата част, почти целият град София. Някои казват 1,5 милиона, 2 милиона. 1 милион да са. По какъв начин 1000 адвентисти могат да достигнат 1 милион души с благовестието на царството? По какъв начин 50, 60, 100 човека, ги кажете в Габро, могат да достигнат 50 000 души? По какъв начин? Как? Чрез кое мероприятие? Здравно изложение? Детски празник? По какъв начин? До всеки човек. Защото Исус казва, до всеки човек. Иди до всеки човек. Един метод, един начин, ми кажете, за да достигнем всеки човек със веста на Христос. Литературният евангелизъм затова е незаменим, брати и сестри. Защото той създава условия да отидем до всеки човек и да му дадем веста. 1000 души адвентисти в София трудно биха разнесли евангелието на 1,5 милиона, нали? Чрез своя пример, чрез своя живот, чрез своето свидетелство. Как? Чрез усмивката си. По какъв начин на 1,5 милиона? Представете си, съпоставете двете цифри. 1000 на 1,5 милиона. По какъв начин ще стане? Няма друг начин. Освен ако този народ не се активира, не вземе словото в ръцете си Един литературен анализатор на ден може да разпространи между 200 и Пламена, къде си? Къде е Пламен Босашки? Не ме слуша. Тук ли си, Пламен? Благодаря ти, че си тук. Без тебе съм загубен. Колко безплатни материали един компортьор, един литературен анализатор или един църковен член, ако реши, може да разпространи за един ден? Минимум, максимум. 100-200, но сме стигали и до колко? И кажи, до колко? До всеки дом, до всеки човек, няколко стотин. Може да стигнем 300, 4, 5, 600 материала. От един човек на ден. От един. Евангелието може да стигне до стотици хора, само от един човек. Ако днес кажа, аз посвещавам се. Е, брата и сестри, не е приятно, трудно е, знам. Как ще изглеждаме в очите на хората, като някакви просеци. Аз съм го преживял това, между другото. Знам за какво става въпрос. Първите дни като литературен евангелизатор ми бяха такива. От дом на дом, до всеки човек, до всеки дом в моя роден град. Да, и ме срещат приятели, срещат ме хора, които са били авторитет за мен. Виждаме един мой бивш началник, звъне на вратата му, аз не знам, че той живее там. Той ме вижда и изпада в шок. И каза, какво се е случило с тебе, моето момче? Аз бъде да се стоплиш малко. Влизам вътре. В същото време усещам как едни сили ти влияят на ума. Откажи се, спри. Защо да изглеждаш като един никак вестникар? Защо? Нали? Не е лесно това служение, да? Наистина, да имаш визията на Бога. Навсякъде, до всеки доен човек. Иди заради мен. Кого да изпратя? Иди заради мен. Заради мен. Иди при тях. Ще го прочитат ли? Не знаем. Но това е предпоставка. Евангелието да стигне там. Да отиде там, до всеки човек. Брате и сестри, това е Божий метод. Бог го е избрал. И той ще остане до края на благодатното време. Когато църквата стане и започнем да служим по този начин, тогава Бог ще благослови. Там, където литературното служене се случва, там, където църковните членове не толкова философстват, колкото да се молят и колкото праволинейно да действат в името на Бога, нещата стават. И не знам как. Но Бог благославя църквата, благославя народа си, там където има послушание и следва на Неговата воля. И така, брати и сестри, и така, е, 1000, ако всеки ден разпространяват по 10 книжки, това са 10 хиляди на ден, нали така? 10 книжки, само 10 книжки днес. Излизам с Йоанчо един ден на разходка и отиваме на една детска площадка, там има пейки, седат родители, сядам на една пейка и съм си взел едно пакетче с книгите Знаци на надеждата. Седа там, сядам, Йоанчо подскача там по парзалките и по нещата, гледам го с едното око, с другото око гледам тези, които са там, родители, хора, и си казвам, Господи, тук има хора, които може би ти искаш сега да достигнеш чрез мен и чрез писаното слово. Направи най-доброто, което трябва да се случи. Моля се за това. Оставям книгите до мен. И в един момент идва една баба. Приближава. А, извинявай, моето момче, има ли свободно место на пейката от теб? Гледам, че така, нали? Има ли свободно место? И казвам, имам, при едно условие. Който седне тук, получава книжка. А, книжка! И не само това. Наистина, госпожо, подавам книжката. Обърнете сериозно внимание. Тази вест е важна за вас. Разбира се, да не я хвърлите в първото коше. Обърнете внимание на тази вест. Обърнете внимание на тази вест. И за там половин един час почти всички там хора получиха по една книга. Знаци на надеждата. Господ идва и Елън Уайт казва: Сатана прави всичко, за да разпространява своите публикации. Вярно ли е това? Или не е вярно? Не си говорим... А? Сатана прави всичко, за да разпространи своите публикации. По репове, книжарници, интернет, по всякакъв начин. Той разпространява, брата и сестри, всякакви неща, заблуди и глупости. Да, прави го. Прави го усърдно. Обаче Елън Уайт продължава. В Review and Herald го има този цитат. И не само този, има и други цитати. А защо Божия народ не стане за да разпространява Божието Слово? Защо? Поради какво? Докато ние дреем и спим, Сатана извършва делото си. И се губят хора. за Божието царство. И така, доколко е важен литературният евангелизъм? Доколко е важно литературното служене? Отивам в казармата, обичах Библията и си имах една Библия. Вие сте гледали проповедта ми миналата събота, може би сте чули тази опитност, но тогава за първи път заобичах Божието Слово. Тогава не бях християнин, не бях още вярващ, но отивайки там и моята баба ми подава една Библия и ми казва, бе, докато си свободен, свободно време, чети, чети. Чета, моля се, тогава се научих да се моля, тогава заобичах наистина Божието Слово. За първи път в този период от моя живот. И така, брати и сестри, Божий метод е, и той е роден в ума на Бога, Господ да ни достигне чрез книгите. Сега ще представим пред вас приноса на литературното служене за появата и за растежа на църквата на адвентистите от седмия ден. Това е и заглавието на проповедта. Ролята на литературното служене за растежа на църквата. Началото е трудно, но дори в него се вижда Божия план за растежа на църквата. Едно бедно семейство се мъчи да оцелее физически. Майката е тежко болна, бебето също. Нямат храна, дрехи, крайна бедност. Бащата е изтощен от денонощен труд. През деня чука с брадвата, чука с косата, през нощта е с листа, с писалката. Това е семейството Джеймс и Елън Уайт. Бог оставя началото на адвентното движение на църквата на адвентистите от седмия ден, именно със семейството на Джеймс и Елън Уайт, в едни много трудни, тежки времена. В края на 1848 година те пътуват от място на място, за да насърчат адвентистите, които са останали след 1844 година, известна с голямото разочарование. И така, на 18 ноември 1848 година, на 6-та съботна конференция, те започват да се молят усърдно как да разпространяват това, което Бог им открива. Тогава Бог взема Елън Уайт в видение и показва светлина, подобна на слънцето, издигаща се от изток. Това го пише в История на църквата на адвентистите от седмия ден на Артър Спалдинг. От слаба и неубедителна, светлината става силна. О, каква сила имат тези лъчи! Те нарастват в сила. В този символизъм, в това видение, Бог иска да представи нещо конкретно. И той казва, да, публикувайте нещата, които сте видели и чули, и Божието благословение ще бъде с вас. На Синай, кой публикува на Синай? В срещата с Моисей. Кой публикува там? Кой е първият, който публикува? Първият, който издава? Божия пръст, брати и сестри. Божия пръст. Самия Бог публикува своята вест на Синай. И той му каза, иди, занеси, прочти, представи го. Той е един конкретен клиент. Самия Бог публикува. И тук Бог говори на своя народ, на своя служител, публикуйте, които сте видели, които сте чули. Божието благословение ще бъде с вас. Публикувайте вестите ми и ги разпространявайте. Когато излиза Елън Уайт от това видение, чува Божия глас, който и каза, почни да издаваш малък вестник и да го пращаш на хората. Малък вестник, една листовка. Нека е малък от начало. Но когато хората го четат, те ще ти пратят средства, с които да издаваш. И това ще бъде успех от самото начало. Беше ми показано, че това малко начало ще бъде като потоци светлина, които ярко ще огреят света. Едно скромно начало, брати и сестри, малко начало. Вижте за какво става дума. За една листовка, за едно малко, не можем да го наречем и вестниче, настоящата истина. С това започва появата, растежа, развитието на църквата на адвентистите от седмия ден. С едно видение и едно послушание от двама бедни, скромни хора. Господ каза, публикувайте моите вести, те не са само до вас. Интересно е, брати и сестри, че това е една насока, инструкция, не само до Елън Уайт. Нека отворим в Свещеното писание и там в книгата на пророк Исаия, 30 глава 8 стих. Исаия 30 глава 8 стих. Сега иди, напиши това пред тях на дъщица. Забележи го в книга, за да остане за бъдеще време за свидетелство до век. Господ казва, тая вест, новина, която имаш, не е само до теб, като мой служител и Божи пророк. Напиши го в книга. Трябва да остане да се чете в бъдеще време, да се знае, да го има. Това е една инструкция не само до Исаия за публикация, а също така и до пророк Еремия. Четем Еремия 30 глава и там във 2 стих. Еремия 32. Така говори Господ Израилевия Бог, казвайки, напиши в книга всичките думи, които съм ти говорил. Всичко, което съм ти казал. Всичко, което съм ти изявил. Напиши го, публикувай го. Трябва да остане. Не само Исаия, не само Еремия. Отваряме в книгата на пророка Авакум. И там в 2 глава, ние четем в 2 глава, 2 стих. Авакум, 2 глава, 2 стих. Е записано. Същата инструкция, която Бог дава на Исаия, на Еремия, а има и още доста места, в които ние можем да открием тези божествени инструкции към своите пророци. Авакум, 2 глава, 2 стих. Четем. Господ в отговор ми рече и ми каза, напиши видението, изложи го ясно на дъщици, за да може бързо да се чете. Напиши го. Публикувай го. Напиши го ясно. Да остане. Бързо да се разпространи. Трябва да се чете. Тази вест, тази новина трябва да се чете. Исаия, Еремия, Авакум, Господ каза, публикувай. Трябва да остане, да го има. Трябва да се чете. И не само тях. Откровението на Йоан. Отваряме последната книга на Библията. Откровението на Йоан. И там четем в 1 глава. 11 стих. Каквото виждаш, напиши в книга и го изпрати до 7-те църкви. Каквото виждаш и съм ти дал, публикувай го. 19 стих. Напиши това, което си видял, което значи и което има да стане. И може да открием още много доказателства. Откровение 1, 11 и 19. Напиши, публикувай, трябва да остане, да го има, да се разпространи, да се чете. Не само говоримо е, но и писано има Божие Слово, брате и сестри. Когато ние си отидем от хората, Святия Дух продължава да говори, когато нас ни няма, чрез писаните материали. Благодаря на Бога, че това го открих преди да стана проповедник, че Бог ми поднови опитността и когато станах проповедник. Започвам да изнасям библейски курс. Не става. Едно семейство, имам чувството, че не сякаш не възприема по никакъв начин. Казвам, Господи, имат интерес, имат желание. Как да се случи? Какво да стане? Седа си на стола вкъщи и гледам очите ми точно една Библия от 7 до 77. Знаете ли, които имате? Уникална, чудесна, изчерпала се, да, при няколко години. Взимаме, носи я. Четете я. Четете я с молитва. И така Господ започна да работи в живота на тези хора и те се кръщават. Стават. Тогава, когато аз спирам да говоря, когато аз спирам изнасяме блес курс, когато аз си отивам, когато имам ангажименти и се обаждам и казвам, не мога, тая седмица няма да мога, другата седмица няма да мога. Господ продължава чрез Святия Дух да работи в сърцата и умовете на тия хора, чрез писаното слово. Два вида Божие слово има, брати и сестри. Говоримо и писано. И двата вида имат сила. Не всичко, което ние говорим и кажем, е всичко, което трябва. Добре е да имаме предвид. Мисионирайки, оставяйте материали. И няма да сгрешите. Това е Божий метод. Това е Божий метод. И тогава делото ни ще бъде завършено. Дигат се младежите. Извършат програма Младост. Чудесно е. Всички детски мероприятия, всякакви мероприятия, всичко е хубаво. Много е добре. Отиваме, бойдисаме оградите на селото и какво правим после? Ние сме адвентисти. Кои сте вие? Носим едни потници на адра. Какво е адра? Ние не знам какво е адра, казват местните служители. Трябва да ги запознаем. Но какви са? Какво правите вие? Обажда ми се мой колега и ми каза така. Абе, знаеш ли, ще извършваме програма Младост. Имаме там конкретни задачи, които трябва да направим. Обаче, последните два дни искаме цялата група, които сме там, да мисионираме, да отидем до всеки дом, до всеки човек, хората, които вече сме се запознали, които са разбрали, че ние сме еди кои си, буйдисваме и работим там, да отидем при тях, за да им кажем: ние имаме вест, ние имаме вест. Нали разбирате? Иначе си оставаме едни добри социални работници. Чудесно е, браво. Добре. Без вест не става, брат и сестри. Ние имаме вест. И тази вест не е наша. Идва от Бога. Нали разбирате? Тази вест Господ иска да стигне до всеки човек. Трябва да съчетаваме нещата, за да бъдем напълно завършени. Каквото и да вършим, каквото и да правим, хората е добре да знаят, необходимо е, че ние имаме вест към тях. Знаци и надежда, 10-те Божии заповеди, мисионски книги, материали. Ние имаме вест за вас, специална вест. Обърнете и внимание. Наистина се моля да ги осъзнавате колко са важни тези неща. И това е в личното мисиониране също. Проповядвайте, говорете, но оставяйте материали за четене. Това, когато ви няма, Святия Дух ще работи без когато вас ви няма. И така, освен Исаия, Еремия, Авакум, Господ дава това на пъсва и на Елън Уайт и на Джеймс Уайт. Публикуй моето видение, моята вест и го разпространи. Ето една малка листовка, едно малко вестниче, което тези хора създават. Когато Джеймс донаса първия брой от печатницата, Елън Уайт докладва, си спомня, всички коленичихме около него, за да се помолим със смирени сърца. С много сълзи Господ да положи благословението си върху слабите усилия на своя служител. След това той, Джеймс, адресира вестниците до всички, за които смяташе, че биха ги прочели и ги отнесе до пощата 13 км в една голяма чанта. Много скоро започнаха да пристигат писма със средства за издаването на вестник и с добри новини за много души, които прегръщат истината. Едно малко начало, дело на скромни, бедни, нищожни хора, които обаче се молят, които вярват в Бога. Получава. Докъде се стига? 1000 бройки до хората, плащат, изпращат пари, да се печата, да се публикува, още повече да се разпространява. И докъде се стига днес? Как това пророчество наистина се изпълнява? Пророчеството, че Божието благословение и благоволение ще бъде с вас. Че света ще се обърне. И така, няколко примера от адвентната енциклопедия ще разкрия пред вас. Какво се случва с едно скромно начало? Нарастването на църквата, брати и сестри, се случва благодарение на литературното служене. Представям пред вас няколко примера. Адвентната вест достига в Дания от САЩ през 1872 година чрез датския месечник, така, основан от Джон Матесън, дъчанин по происход и насочен главно към скандинавците в Америка. В Дания адвентната вест достига чрез един писмен такъв материал, занесен от Джон Матесън, един мисионер. Южна Африка. Първият адвентист в Южна Африка е Уилям Хънт, миньор от Невада. През 1878 година той пристига при диамантените находища в Гриколанд, Уест, и започва да разпространява брошури и вестници, които е взел със себе си. Ще ви представя много примери на много страни, в които ще видите, отиват мисионери, за да установят адвентната вест, за да представят Божието Слово, Евангелието. И първото нещо, което прави всеки мисионер, когато отива, за да, така да кажем, за да намери души там, в една непозната земя, където адвентизма не е установен, едно от първите неща е: намират печатници, започват да печатат материали и да ги имат, за да ги разпространяват, чрез които хората се обръщат към Бога. Южна Африка е същия пример. Бразилия. Адвентна вест навлиза за първи път в Бразилия чрез публикациите. Пристигнали на летище Итахай, Санта Карина през 1879 година. Гана, Западна Африка. Адвентното дело в Западна Африка започва през 1888 година, когато Франсин Долфин, африканец, започва да пази събот, след като прочита литература, изпратена от International, които знаят английски, могат да го прочитат. Индия. Началото на адвентното дело в Индия датира от 1893 година, когато Уилям Ленкер и друг наш брат на име Струп, двама колпортьори от Америка, пристигат в Мадрас и започват да продават адвентни абонаментни книги от къща на къща сред английско говорящите жители на главните индийски градове. Ето го мисионерите, отиват там, искат да разпространят Евангелието, започват да разпространяват материали. Алберта, Канада. Адвентните учения са представени в Алберта през май 1895 година от двама литературни анализатори Томас Астълфорд и Джордж Солуър. Нова Зеландия. Интерес към ученията на Адвентната църква се поражда в Нова Зеландия през 1874 година чрез печатни материали, изпратени от приятели и роднини от Съединените американски щати. Нова Зеландия. Печатни материали, изпратени там от приятели и роднини от САЩ. Египет. Египет е първата от средноизточните страни, в която влизат адвентисти. През 1877 година италианската адвентна църква в Неапол, вижте сега една църква за пример, изпраща френски вестник до свои познати сред сънародниците си в Александрия и води кореспонденция с тях върху адвентните доктрини. Египет. Филипините. През 1905 година брат Еруин посещава Филипините по пътя си за генералната конференция. Там препоръчва адвентната църква да започне работа по островите и оставя колпортьори в Манила. В отговор на тази препоръка от Австралия пристига Колдуел и продава успешно здравни и религиозни книги на испански език. Ирак. Адвентните учения са представени в Ирак от местен човек в Мусул Башир Хасо, който се кръщава през 1911 година в Бейрут. След прочитането на книгите Даниил и Откровение от Юрая Смит. Израел. Адвентно дело в Палестина, в района на Израел, започва с посещението на Хенри Холсър в Хайфа, Яфа, Сарона и Йерусалим рано през 1898 година. Той се запознава с някои от германските колонисти, заселили се покрай тези градове. Раздава им литература и ги абонира за адвентен здравен журнал. Ливан. През 1897 година брат Холсър от Централна европейска конференция докладва, че Аврам Лару е прекарал кратко време в Бейрут, където оставил печатни материали. През 1898 година Холсър отива на посещение там с намерението да основе издателска дейност на арабски език. Гърция. В един от броевете на Review and Herald от 1878 година има съобщение за плодове от печатни материали, изпратени в Гърция. Великобритания. Първият адвентен работник в Англия е Уилям Инкс, родом от Хемпшир, живял в Америка и работил за Review and Herald. Връщайки се в Англия, в Саутхемптън, на 23 май 1878 година, той започва да разпространява брошури и да продава списания от врата на врата. Русия. Адвентното дело в Русия започва като мирянско мисионерско движение. Семената са посети от германски колонисти, емигрирали от Русия за Америка през 1870-те години, където станали адвентисти от седмия ден. След приемането на новата вяра, те започват да изпращат адвентни книги, брошури и списания на немски език до своите приятели в Русия. Какво да кажем за България? И ние сме винаги наопаки. Кой е първия кръстен адвентист в България? Яков Гринберг, евреен, баптист. Идва един наш брат, мисионер, на име Рихард Лудвиг Конради в България. Преди това идват и други мисионери и удрят на камък. България не е лесно. Това си говорихме в началото на съботното училище. Идва там, обаче този наш брат Конради, знаете какво прави, като идва в България? Първото нещо, което прави, отива право в една баптистка църква. Отива в една баптистка църква и там се запозна, ето, с този. Само, че преди това да подчертаем, че и Конради има същия подход. Веднага търси печатар, печатница, започва да печати материали на български. Книгата Пътя към Христос е първата отпечатана книга за в България на български език. Тя не е отпечатана в България, отпечатана е в Хамбург. В Хамбург е била такова издание, че просто се отличава като материал, като дизайн от всички останали така печатни издания, които тогава са излизали. Преизвикало е възхищение като продукт. И така, Конради намира печатар, започва да действа по въпроса и тия в баптистската църква и намира ето този наш брат. Тоест, тогава не ни е бил брат, по-късно става. Ето този човек. Той се казва Яков Гринберг. Баптист, обаче е интересно, че не какъв да е баптист, но обикновен. Литературен евангелизатор. Баптист, литературен евангелизатор. Като убеждение на вярата, той е такъв, но той е мисионер. Той излиза, разпространява. Конради се запознава с него, започва да дискутират, да говорят, да спорят. Нали? Да се убеждават един друг. Колко адвентизма е погрешен, говори Гринберг. Нашият брат пък обратното. Крайна сметка обаче този човек на име Яков Гринберг приема адвентизма и става първият адвентист от седмия ден в България, литературен, включително и евангелизатор. Първата преведена издана адвентна книга на български език е книгата Пътят към Христос. Това са снимки от Русе. Първата църква, освещаването на църквата в Русе. Ето го, Яков, брат Яков Гринберг. Това са години. По-късно, вече устарял. Не са случайни тези неща. И така, брати и сестри, историята за възникването на адвентната църква в много части на света е история за работата на литературните евангелизатори. Мисионери, които работят чрез разпространяване на материали. Подготвя пътя за проповедник. Този тип евангелизъм, той подготвя пътя за проповедник. 2003 година работи от врата на врата в Видин. Попадам на една възрастна жена, една възрастна дама, около 72-3 годишна, която обаче е стабилна като здраве, като дух, като емоции, като ум. Запознаваме се, аз си представям книгите «Живота на Исус», тя е впечатлена от веста, която тази книга има. Чрез тая презентация, която аз правя пред нея, тя ме кани в дома си и пожелава да си купи книгата «Живота на Исус», старото издание, синята корица. И аз си казвам: госпожо, имате ли нещо против да се помоля за вас? Беше ми приятно, че се запознахме и купувате една много хубава книга и наистина ми препоръчвам да я прочетете. Отделете и време, прочетете обаче с молитва. Я прочетете. Много ще се радвам за това. И искате ли да се помолим сега? Не е нужно да правите нещо. Нищо не е нужно да правите. Просто да замълчим. Аз ще кажа няколко думи. Коленича там в стаята и се моля. За Божието благословение от нея. Бог да я направлява. Бог да й помогне чрез тази книга да го открие. Тази възрастна жена. И чувам, тя започва да, Тя се разчувства, да ридае, да плаче. Приключихме, помолихме се и ставам и тя ми каза колко е тежък живота ѝ. Мъжът ѝ починал преди 25 години, тя е сама, няма деца, има племеница, на която е завещала всичко, обаче не я посещава. Вика, въобще не я интересувам по никакъв начин, никакъв интерес, никакво внимание. Много съм нещастна. А толкова много я обичам. Толкова много всичко съм готова за нея. Толкова много съм и дала, нали? И аз си предложих срещи за библейски курс. Имах предвид. Да се видим отново. Винаги си добре дошъл, когато дойдеш тук. Винаги, когато искаш, си добре дошъл. Отивам след две седмици. Ту литературния евангелизатор, който отива при човек, който се стреми да разпространи словото, да го остави, ама не ме интересува как изглеждам в очите на хората. Те хората са равни на мен. Ние сме равни. Винаги, брата и сестри, когато съм бил в конфронтация със себе си, тогава, как ли изглеждам сега в очите на хората, съм си представил Божието лице. Представил съм си Божите очи. Не човешките очи, които ме виждат, представям си Божите очи. Така, Господ ме вижда, Господ иска сега да изпълним Неговата воля. Господ ме гледа, аз имам Неговото одобрение. Няма значение какво говорят хората, какво казват. Това е велико дело. Елън Уайт казва, литературният евангелизъм е мисионска работа от най-висока степен. Харесва или не, разбираме или не, това е така. Ти отиваш директно при човека, разговор, представяне на словото, целиш да го оставиш и да посрещнеш някакви нужди. Това е литературният евангелизатор. И две седмици, три седмици минах. Започнах да я посещавам. Кога ще дойде следващия път? Нагавам след една седмица. Отивам след една седмица. Тя поканила цяла гвардия приятелки там. Направя една такава баница. Много се радваме. Искаме сега да чуем нещо от Библията. Не четеш от твоята книга. Започвам да чета. Така започнахме и библейски курс с тази жена. А някои от приятелките идваха, други заминаваха насам натам. И след около една година тя взема решение да се кръсти. Слава на Бога! Това е начин да отидем, да оставим, да продължим да работим. Колко са колпортьори според вас в световен мащаб? Колко портьори има? В църквата на адвентисти от седмия ден. Някъде около 45 000. Не са много, не са и малко. Те всеки ден работят за разпространяват словото. В резултат от работата на литературните евангелизатори, всяка година се кръщават между 50 и 60 000 души. Те ги намират, те се молят, те създават контакт и започват да ги посещават тези хора. Свързват ги с пастора, който отива, за да изнася библейски часове. Продължава работата на литературния евангелизатор. Прибирам се отпуска. Преди операцията едно лято беше там. Прибирам се и ми звъни един приятел от Видин. И ми казва, имам желание да излезем на колпортаж. Излезем двамата, аз имам желание, обаче мога да работя само един час седмица. Не мога да работя много. Само един час в седмицата. Мога. Защото съм зает, имам семейство, имам работа. Окей, добре. Какво прави Бог за един час, брата и сестри? За един час. Тиваме в едно село, един град там, приближен до Видин, Дунавци, и започваме от дом на дом, от врата на врата, попадаме на едно семейство, което има интерес, взимат книгите и постепенно, в рамките на до един месец, пастора, местния пастор, ние го завеждаме там, викаме го, той идва, Райко Цеков, започва библейски курс и се кръщават две души. Защото само един час, той наш брат е казал, искам да излезем да поработим малко, да срещнем хората, да ги намерим. Брати и сестри, уникални неща прави Бог за този тип служители. Кой може да бъде литературен евангелизатор? Кой? Всеки един. Какво означава литературен евангелизатор? Оня, който посветил живота си напълен. Да, ама има напълен, има на непълен работен ден. Обикновен църковен член може да разпространява книги, свои приятели, познати, съседи, навсякъде. Бог го иска всеки един от нас да го направим. Отива един младеж, наш приятел, който работи в Елин Пелин и така вървейки по пътя, попада на една автобусна спирка. И там на спирката има само една жена. Тя чака автобус. Той пристига там до нея и казва: уважаема госпожо, предлагам чудесни книги. Може ли да ви покажа? Разбира се, да. Проявява интерес жената, афинитет. И той започва да презентира книги. Прави презентация. Тя си избира няколко книги и познайте точно в този момент какво се случи. Много ясно. Идва автобуса. Идва автобуса. Моето момче, много съжалявам, тия заглавия ми харесаха, обаче бързам, няма как, няма начин. Отива, качва се на автобуса, обаче преди да се затворят вратите, се случва още нещо. Нашия човек върви след нея. Клиента не се изпусва. Трябва да се разпространи словото. Влиза в автобус. Госпожо, тая среща не е случайна. Книгите са невероятни. Прочетете ги. Докато отиде до следващата спирка автобуса, тя вече е пожелала, взела книгите, платила ги. Той слиза. Слиза. Щастлив. Само за кратко време. Слиза. Продължава работата си. Уникални неща го се прави, когато ние вървим, ние отиваме да служим за Него, да служим в Неговото име. Господ ни вижда, брат и стри. Вървим се едно момче, трябва да го обучавам в литературен евангелизъм. Да ходим. Обаче той е гипсиран от всякъде. Е така. Има желание да служи, чувства, че Бог го кани, трябва да направи нещо, иска да продава книги, да разпространява книги, обаче е притеснен. Много притеснен. Не може да се отпусне по никакъв начин. Викам, виж сега, моето момче. Така някакси нещата няма как да станат. Много трудно биха могли да станат. Обаче не знам какво да направя. Не мога да направя нищо. Не мога да влезна в ума, да го направя настройката и той да се промени. А иска да служи на Бога. Обаче се притеснява. Много се притеснява. Скова се е целия. Направо чак аз се сковам. И се смущавам, да. Господи, какво да става сега? Такъв случай не съм имал. Не знам как да стане. Това се случи сега преди 2-3 месеца в София. Добро момче, ревностно, обаче си има някакви такива странични наследени неща, обаче иска да служи на Бога. Влизаме там в един магазин, представям книгите, обаче те само като го видят и припадат. Казвам, Боже, Господи, управи нещата. Ето сега, Господи, теканя, трябва да се случи нещо свръхестествено. Не за мен, аз не се притеснявам. В Него. И ми идва мисълта, трябва да се помолите пак. Към Павлинчо, ела, моето момче, киваме на страна и се моля. Господи, моля те за силата на Святия Дух. Моля те за Твоята мъдрост. Моля те, укрепи го. Моля те, Господи, помогни му да се чувства основан на Теб. Помогни му да продължи напред. Помогни да бъде уверен. Амин. Нищо, рад. Същата работа. Абсолютно същата работа. И тогава, с последните си сили, които имах в мен, казах: Боже, моля се, ако искаш това момче да служи, направи нещо. Свръхестествено нещо направи. И продължаваме да вървим. Продължаваме, правим 5 крачки и виждаме един клуб, табела, клуб за пенсионер. Обаче на 5 метра оттам се чува, играят хората вътре, празнуват. Някакво тържество имат. И сега влизаме вътре, двамата, викам, седиш след мен и следваш инструкциите. Влизаме в клуба на пенсионера, събрали се около 25-30 човека пенсионери, хора, уважаваме всички хора. Влизаме вътре, Павлин отново така стои. И следваме, след мен, вървим. И една баба така стои малко по-страни, викам, кой управител? Кой управител на... Тук на клуба, да. Кой? Е, она е жена там зад бар. Добре, айде, Павлин, отиваме там. Заставам пред бара, викам, добър ден, госпожо. Тя, добър ден, моето момче. Викам, специално от София идваме при вас. Имаме невероятно предложение за вас. Ние сме представители на издателство Нов живот. Може ли, викам, само за няколко минути да спрете музиката? Тя взе, че пък го направи. Отива веднага автоматично, так, и спира, натиска, по това музиката спира. Всички танци, манци, всичко прекъсва. Застава пред всички и казва: моля, займете си местата. Тия момчета са дошли специално до нас. Имат много важни книги, трябва да ги представят пред нас. Павлина е като треснат. Викам, така, музиката спира, всички сядат на местата и аз заставам, представям си, че съм пред църквата и трябва да проповявам, трябва да правя презентация. И започвам да презентирам. Имаме невероятна книга. Изваждам книгата «Десете Божи заповеди». Знаете, предишната мисионска книжка. Държа и я презентираме. Само един лев. Между другото, брати и сестри, едно съзнание има така сред нас, че книгите и хората не, че хората не купуват книги, нали? Че хората не четат и хората нямат пари да купат книги. Ние така често си мислим, нали? Че хората нямат пари да купат книги. Когато се говоря с една жена, тя ми казва: колко продават тия купортьори, какво продават? Викам: колко мислиш, че продават? Според тебе, на месец един литературен издатор какъв оборот прави? Ми не знам, кога, нищо не продава. Ми кажи според тебе. Една книга, две книги, пет книги. Колко прода? Най-много пет книжки. Викам, на ден или на месец? Колко? Ами, на месец. Ради, аз изправи мой. Изправи се. А, така. Ето това момче, Радослав Крумов. И не само той. И още много, и Пламен. Пламен, изправи се. Изправи се. Колко години работиш като литературен организатор? Колко години? Така. Би ли било възможно, ако от тази работа не може да се издържаш, трябва да си луд, нали? И да се обречеш на... От 95-та година. Колко години са? 17 години. Това е Божия дело, брат и сестри. Това не е наша работа. Нали разбират? Бог е обещал своята ръка. Ръка, своята десница до всеки свой служител. Нали? Книги се продават. 6-700. Миналия месец имахме литературен евангелизатор, който направи оборот от 1100 лева за един месец. Книги за 1100 лева. Една трета от тези книги, една трета са духовни книги. Всичко останало са здрави книги. Но книгите се продават. По всяко време и място, независимо на каква цена са. Когато човек се моли и върви напред с молитва, Господ отваря врати и прави неща. Та заставаме с... Павлин там, презентирам 10 заповеди, всеки един започва да дига, аз искам 10 заповеди, важна друга книга. Рекламирам и нея, там една здравна книга. Колко книги продавахме там в клуба на пенсионера? Хубави книжки, интересни книжки. Промениха му се очите, лицето, физиономията, смени си облика, съвсем друг стана, съвсем друг дисплей придоби. Съвсем друг промени се. Излизам от клуба на пенсионера и само го тупам. По-раното викам: айде, моето момче, сега продължаваш те двамата с Исус. Защото така пише в духа на пророчеството. Не само Святия Дух и ангелите, самия Исус върви и стои редом с литературния евангелизатор или църковния член, който разпространява неговото слово. Самия Исус върви заедно с него. Продължавай сам. Върви напред. Свършва работния ден. Прибираме се там, където е колата. Прибираме се, а Павлин ме вижда от 25 метра, ме вижда от далечината. Виждаме от далечината и прави така. Е така прави. И се усмихнал. Той е, който беше толкова стегнат, притеснен, изтискан, смутен. Е така. Какво става? Всички книги, каза, продавах. Всички книги продавах, каза. Аз съм щастлив, каза. Благодаря на Бога. Слава на Бога. Така, брат и сестри. Това дело е родено в Божия ум. На Синай Бог говори и Бог пише. И Господ изпраща Моисея за разпространи писаното слово. Чрез литературното служене е дано началото на църквата на адвентист от седмия ден. Чрез писаното слово. Един малък вестник. Обаче оттам тръгва пораждането и появата на това движение, което е милионно днес. Бог ни кани всеки един от нас в своя живот. Първо, да осъзнаем стойността и силата и значението на писаното слово. Не от без значение, когато Евангелието написано влезе при човек. Дали ще го прочете или не, може да не е днес, може да е утре, или може днес да съдем контакт с този човек и да продължим работа. Да, а може да е след 25 години. Знаете, че има сведения при хора 50 години след като книгата е влезла там. 50 години, представете ли си? Има сведения, ние казахме, 45 000 колпортьора, около 50-60 000 на година хора, които се кръщават всяка година. От работата на 45-50 000 колпортьора. В България сега го развиваме, раздвижваме това дело. Още не е развито, надявам се с Божията помощ да стане. Наистина е така. Обаче има случаи, когато 50 години след като книгата е влезла в дома на човека, някой да я отвори, да я прочете, да повярва и да се обърне. Не една година, 50 години, защото Бог се грижи за словото си. Бог се грижи за словото си. И Бог води хора чрез това слово. И накрая, брат и сестри, звъни на вратата един литературен визатор и отваря един баща, мъж, вижда този служител, наш църковен, който представя книгите и специално Великата борба. Обаче този клиент си мисли, че това е книга за войни. Това не е някаква духовна, нали? Той чува, човек говори там, това е някаква книга за войни. Мислиш, че е книга за войни, взима, аз обичам да чета разни конфликти, военни, така и така. Обаче тя не е така. Тя е много повече от това. Влиза вътре, плаща, сяда си на стола, започва да чете. Ерес. Той е католик, този човек. Католик, отива, хвърля на етажерката. Това не трябва да се чете. Остава религиозна някаква книга, съботата, не знам си какво. Това е нещо, което не трябва да се чете. Мина 25 години от този ден. Неговия внук на това момче, на този мъж, той остарява, така, един ден се разхожда дома. Разхожда се из дома и познайте какво му се чете. Книга за войни. Като на дядо му. Чете му се книга за войни. Отива, вижда на етажерката книгата Великата борба. О, това сигурно е книга за войни. Изважда Великата борба. В този момент дядото го вижда и му казва, веднага остави. Тая книга не трябва да се чете. Това е еретична книга. Обаче момчето, интересът му е разпален. Минават няколко минути, връща се. Отново там, взима я тайно. Отива в своята стая и започва да я чете. И я прочита. Кришно, без дядо му да знае. Прочита е за кратко време, няколко пъти. Той е 14-15 годишен. Няколко пъти я прочита. Уникална вест. Ако не сте прочели Великата борба, братя и сестри, прочетете. Ако сте я прочели, пак я прочетете. Другата година тя ще бъде мисионска книга на годината. Много се радваме за това. Трябва да достигнем, защото Емън Уайт казва, Великата борба е книгата, която от всички книги, които съм написала. От всички книги, които съм написала, най-много обичам и искам Великата борба да бъде разпространена. Та този внук, това момче, взима, чете Великата борба, открива Бога, открива истината, открива църквата, кръщава се и става служител. Нека Бог да ни помогне да сме хора на вярата. Да знаем, че Бог има слово, както говорим, Бог говори, нали? По-рядко ни говори, чуваме Неговия глас, обаче писаното е в ръцете. Защо? Защото Бог е избрал това. Този метод. Той го е избрал. А не аз, не ние. Той е избрал. Бог да ни благослови. Амин.